Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnešním hostem podcastu Vše o průmyslu je Ondřej Švec, prezident Asociace technických diagnostiků České republiky, zkráceně také ATD ČR. Ondřej se v oblasti technické diagnostiky pohybuje dlouhá léta. Je odborníkem na tribodiagnostiku, technickou údržbu a analýzu MAZIV. Všechny tyhle ty hezké poznámky o technickém vzdělání a schopnostech Ondřeje Švece jsem si napsal před začátkem epizody. Ale já jsem se dozvěděl těsně předtím ještě zajímavější věc, že Ondřej Švec je prvním prezidentem Asociace technické diagnostiky České republiky bez technického vzdělání.
Je to tak. Dobrý den.
Jaké vzdělání máte?
No, je to možná trošku paradoxní a je to trošku obor, který se maličko vymyká technické diagnostice, ale já jsem vlastně vystudovaný herec. Víceméně herec, moderátor, takže šel jsem trošku oklikou, takovým oslým můstkem jsem se dostal pomalu vlastně následně k té technické diagnostice, a to vzhledem k důvodu, že v naší rodině to má tradici. Můj dědeček vlastně to dělal několik desetiletí, byl v rámci vývoje, výzkumu MAZIV, diagnostiky MAZIV a vlastně založil firmu Trifo Service, a v jeden moment nastala taková situace, že prostě někoho potřebovali, tak jsem do toho skočil rovnýma nohama a všechno se naučil v průběhu vlastně toho provozu nebo toho procesu v rámci Trifo Servisu. No. Jinak jsem herec, no.
Vy jste zmínil i moderátor, takže jsem rád, že poprvé má podcast Vše o průmyslu skutečného moderátora. Nicméně jako host o průmyslu a také o údržbě. Takže já bych si zahrál na tuhle notu a zůstaneme u technické diagnostiky.
Dobře.
Když si vezmeme tu Asociaci technických diagnostiků, dokážete říct, jaké je to jeho poslání dnes a jak se třeba vyvinulo za ty roky, kdy asociace funguje?
Určitě. Já jsem přesvědčený, že ta cesta té asociace se maličko změnila oproti tomu původnímu vlastně motivu, který byl sdružování odborníků, předávání si informací a podobně. Myslím si, že velkým zlomovým momentem bylo na začátku 21. století, kdy se začaly dělat certifikace. A asociace tím pádem vlastně v té době sdružovala nějakých 5 skupin a certifikovala se 5 diagnostických oborů. V současné době teda nám přibyl ještě další obor. Nicméně myslím si, že ta hlavní změna je právě v té certifikaci a v té výchově nových odborníků. Zatímco dřív to bylo víceméně tržiště nebo prostor pro předávání informací už hotových odborníků, tak v současné době je tam podle mě největším posláním a nejdůležitější věcí jednoznačně to vzdělávání.
Je to tedy i vaše osobní priorita podílet se na tom, aby, protože to je častý stesk, že zkušení údržbáři nejsou, noví se do toho moc nehrnou. Chcete to vzdělávání pojmout i tak, že třeba mladší generaci přitáhnete k tomu, že ten obor technické diagnostiky je dneska daleko zajímavější? Já předpokládám, že se k těm otázkám dostaneme, ale využití digitalizace, možná i umělé inteligence, hodně mění ten obor. Takže kladete si tu prioritu jít až třeba na takovéto poslání přitáhnout mladé k tomuhle oboru?
Určitě to priorita je. A já třeba musím říct, protože já se nejvíc pohybuju samozřejmě furt v tom oboru té tribodiagnostiky, že tam se ta generační obměna projevuje velice, velice často. V současné době je to dost intenzivní. Víceméně, když přijedete třeba na naši konferenci, tak najednou zjistíte, že ty starší odborníci se toho účastní pořád, mají co předávat samozřejmě, ale většinově převažují v současné době už mladší lidi. My se snažíme jako asociace to zatraktivnit. Je tady jedna zajímavost, že když vlastně získáte certifikát u nás nějakým způsobem, případně projdete tím procesem toho certifikačního schématu, tak když půjdete na západ od České republiky, tak dost často ty certifikáty mají daleko větší význam a daleko jakoby silnější hodnotu než třeba titul inženýra. Jo, s tím se setkáváme třeba nevím, v Německu, ve Francii a podobně. Dokonce i některé firmy se zahraničním kapitálem, které fungují tady v České republice, už tu certifikaci mají jako podmínku. Jo, pakliže pro ně chcete pracovat, musíte si odcertifikovat aspoň na ten první stupeň. A pro mě jednoznačně ta certifikace je největší, vlastně nejvíc atraktivní věc, která v rámci té asociace je. Jsou to osobní certifikáty, ty lidi se dovzdělávají, získávají nové informace, střetkávají se právě s odborníky, kteří už to dělají relativně třeba dlouho. Takže za mě jednoznačně číslo jedna pro nás v současné době certifikace a vzdělávání. Předávání zkušeností, přesně jak jste říkal, předávání know-how starších odborníků mladším a podobně. A myslím si, že to funguje velice dobře, že i tam máme vybudovanou takovou komunitu, kdy konkurenční společnosti jsou schopní spolu komunikovat, všichni jsou schopní nějaký bázi spolu fungovat. Co se týče třeba toho, jak jste říkal, systém digitalizace, podobných věcí, které přináší nová doba do té technické diagnostiky, tak máme řadu pracovišť, kde se to opravdu daří i v rámci těch vysokých škol. Když bych vzal třeba skupinu Elektro, já nevím, Lukáše Prokopa, tak to je jejich centrum energeticko-environmentální, které mají pod VŠB v Ostravě, tak to je opravdu velmi high-tech. Doporučuji někdy navštívit, protože ten dům, co se tam postavili, tak to je naprosto fantastický a myslím si, že to právě může přilákat nové zájemce. Je to taková hudba budoucnosti pro mě, taková, já nevím, takové vzdělávání budoucnosti. Další třeba, kde je velice aktivní, tak na Západočeské univerzitě pan profesor Honer, kde v podstatě se snaží také cílit i na střední školy. To se zase týká termografie, takže prostřednictvím vlastně ATD a prostřednictvím našich členů jsme schopní obsadit a obsáhnout i střední školy. V současné době jsme si i vymysleli projekt v rámci tribodiagnostiky, že budeme vlastně certifikovat pod ATD tribodiagnostika juniora, což je velice zajímavá věc. Máme to rozjednáno i s některými vysokými školami, že to pak budou uznávat při přijímacím řízení podobně. Ty lidi budou mít určité úlevy. Takže mým cílem jednoznačně je zaměřit se na tu mladší generaci. Stopro.
To rád slyším. Ono častokrát s firem chodí nářek a činy už tolik ne. Takže pokud se to podaří, budeme jenom rádi. Kdybych vzal obecně údržbu, tak jsou tam v oblasti diagnostiky nějaké pojmy, které teď převažují v těch trendech, které by firmy měly nasazovat. Častokrát zaznívá prediktivní údržba. Já teď přemýšlím, když jste z té tribologie, jestli bychom se měli spíš bavit o proaktivní údržbě. Je to tak, že ty firmy už skutečně častěji po těch diagnostických metodách šahají a umí si je osvojit? Protože když si vezmeme tu kategorizaci od těch hasičů, co skutečně údržbu řeší až na poslední chvíli a přecházíme dál až právě pro prediktivní, proaktivní údržbu, tak kam jsme se posunuli? Opravdu to není jenom trend, ale skutečná praxe, že se to používá tam, kde se to používat má.
Když budu mluvit za tribodiagnostiku, tak určitě ten posun je tam velký. Jo, v tomhletom ohledu to nejsou jenom nějaký prázdný fráze. Bohužel teda musím říct jedno ale, a to ale je, že na prediktivní nebo proaktivní údržbu slyší převážně firmy se zahraničním zastoupením. Takové ty echt české firmy se v tom ještě maličko ztrácí. Nicméně třeba když máme ty větší giganty, jako třeba je ČES nebo podobné, ať je to třeba, nevím, Netforgas, podobný státní podniky, tak i tam už je vidět ten princip, že se snaží právě jakoby předcházet problémům. Samozřejmě diagnostika je krásná věc, ale samozřejmě je výhodný diagnostikovat v průběžném provozu a nikoliv až po nějakém problému nebo po nějaký poruše nebo po nějaký havárii. Tohle to se z mýho pohledu za posledních 10 let strašně zlepšilo a začíná se to zlepšovat právě u těch ryze českých firm, které k tomu dřív měly relativní odpor a stavěly se k tomu zády. Jo, takže z mýho pohledu tohle tady v tomhletom vidím obrovský pokrok a myslím si, že se to začíná aplikovat a je to zejména i z důvodů nucených úspor. Jo, všechno stojí strašný peníze. Samozřejmě, když se podíváme na tu tribodiagnostiku ve firmách, kde byli dřív zvyklí každoročně měnit olej jen tak, protože se to tak dělalo několik let, tak v současné době jsme třeba na turbinách schopní udržet olej 15 let ve stejné kondici, v případě, že se sleduje, že se nějakým způsobem filtruje, čistí, doaditivovává a podobné věci. A ty firmy přišly na to, že tím můžou uspořit spoustu peněz. A tím pádem vlastně se na to začínají trošku zaměřovat víc a já z tohohle to mám jako velkou radost. A myslím si, že to nemusím mluvit jenom o tribu diagnostice, můžu mluvit o všech těch diagnostických oborech, který ATD združuje.
Kolik to způsobuje to, že opravdu firmy byly nuceny šetřit a kolik v tom může hrát roli i vývoj technologií? Protože když vezmu a vrátím se k té prediktivní údržbě, tak prediktivní údržba paradoxně spíše na úrovni condition monitoringu, kdyby nás poslouchal někdo z údržby, tak by mě zase opravoval, že prediktivní údržba neexistuje.
Jasně.
Ale právě to, co dneska firmy prodávají jako prediktivní údržbu, potažmo condition monitoring, se projevilo hodně s nástupem digitalizace, s nástupem průmyslu 4.0 a často ty projekty vlastně byly o tom, že jsem nasadil condition monitoring. Ten systém, který tady 20 let spousta firem nabízela, ale protože se tomu dala lepší nálepka, lepší jméno, že ta technologie vypadala najednou vyspělejší, tak se to začalo prosazovat. Všimli jste si tohoto vleku, že opravdu jak se ty technologie vyvíjí, jak se více promují v oblasti digitalizace, tak je to další z těch trendů, anebo to je jenom opravdu o tom, že firmy pochopily, že tam můžou ušetřit nebo byly nuceny to pochopit?
Já si myslím, že ty nové technologie nám v tomhle hodně pomáhají. Jo, a že ty firmy právě na to slyší díky, zejména díky používání těch nových technologií. Samozřejmě ve spoustě podniků, třeba když budeme řešit tu tribu diagnostiku, v současné době vidíme i online monitoring, který sleduje vlastně, budeme říkat, kvalitu třeba mazacích olejů v reálném čase a podobně, co se tam děje, různé jevy. Stejně můžeme navléknout nějakým způsobem i tu vibrační diagnostiku, termodiagnostiku. Všechny tyhle ty věci se vyvíjí a myslím si, že takovým tím leitmotivem je právě ten online monitoring, který ty firmy přesvědčuje k tomu, že to má smysl. Pro ty firmy je i zajímavý to, že oni vlastně v reálném čase vidí, co se s těma jejich zařízeníma děje. Jsou schopní to nějakým způsobem vyhodnotit a nějakým způsobem reagovat. Taky jedna z výhodných věcí je, že ten online monitoring je relativně levnou věcí. Není to nic, co by ty firmy nějakým způsobem ruinovalo a v řádu let, či u některých případů i měsíců se jim to vrací, ta investice. Jo, takže myslím si, že to není nic tak úplně nového, ale máme nové prostředky, které to značně usnadňují a zatraktivňují a tím pádem jsou vlastně schopnější sami sebe prodat pro ty firmy a pro to vedení, hlavně pro tu diagnostiku. Dost se taky změnily některé věci třeba v rámci průmyslových podniků, kdy ve vedoucích pozicích už třeba sedí lidi, kteří tomu i víc rozumí, což si myslím, že dřív byla relativně bolavá pata naší technické diagnostiky průmyslu a údržby jako takové. Jo, a setkávám se s tím čím dál tím víc, že vlastně ty lidi, kteří mají na starosti údržbu, kteří mají na starosti diagnostiku v těch jednotlivých podnicích, tak jsou líp vzdělaný, líp edukovaný a tím pádem jsou schopní i přesvědčit třeba to vedení, který tomu až tolik nerozumí, protože tam je zejména o to, aby řídilo lidi, a nerozumí tolik té technické stránce té věci, tak jsou schopní vlastně díky svému vzdělání je přesvědčit. A to by právě měl být jeden z těch cílů té ATD, kdy my bychom měli vychovávat tyhle ty odborníky, který budou vlastně třeba ten management nebo to vedení poslouchat. Jo. A myslím si, že se to fakt lepší. A teda jenom, abych to ještě uzavřel, je tam fakt jeden faktor a to je i ten rozvoj, ten digitální rozvoj té diagnostiky a těchto těch věcí, které to zatraktivňuje a těm firmám to začíná připadat logický a užitečný, což je skvělý.
A kdyby došlo na ty buzzwordy v oblasti digitalizace, digitální dvojčata, umělá inteligence, internet, v podstatě všeho, jsou to věci, které reálně se používají a posouvají ten obor kupředu, nebo je to spíše v oblasti teorie, že by umělá inteligence rapidně změnila tu diagnostiku, že by se digitální dvojče produktu procesu reálně používalo na zlepšení diagnostických metod. Je to v rámci spíše teorie, anebo do praxe se i tyhle ty buzzwordy dokážou posunout?
Já si myslím, že já teda, když slyším digitální dvojče, jak si vždycky připravím, představím Super Mario Brothers a Luigiho s Mariem, teda to je první věc, která mě napadne. Ne, dělám si srandu. Nicméně já si myslím, že to nejsou úplně buzzwordy, jo, že je to využitelný, všechno je to použitelný, ale je to tady s náma už nějakou dobu. Jo, že teďka jsme prakticky objevili něco, jak to pojmenovat, ale zrovna třeba se týče digitálních dvojčat a sestavení si nějakého matematického modelu, případně nějakého virtuálního prostředí, kde si budeme simulovat to, co vlastně chceme potom přenést do praxe, tak to už tady s náma je, nechci říkat několik desetiletí, ale prakticky je. je to využitelné. Myslím si, že to je velice dobře využitelné třeba pro stavbu nového podniku, vybudování vlastně nějakého nového výrobního závodu a podobně. Je to určitě velice užitečná věc si nasimulovat tyhle ty věci. Je to skvělý třeba předtím, než začnete nakupovat jednotlivá zařízení a podobně. Takže já bych ty slova úplně nezatracoval. Jo? Myslím si, že to je využitelný, využívá se to víceméně všechno. Když se budeme věnovat i umělé inteligenci, tak tam bych to spíš bral jako ne něco inovativního, co by úplně změnilo ten obor, ale jednoznačně je to podpůrná věc, je tam veliký smysl a efekt zjednodušení práce, hlavně zefektivnění. Jo? A díky tomu jsme schopni pracovat rychlejš a řekl bych i spolehlivěji, protože ta technologie nám v tom pomůže. Jo, není spásná, není samospásná, nicméně pokud tam máte třeba člověka, který s tím opravdu umí pracovat, umí to nějakým způsobem vyhodnotit, má kritické myšlení, tak tyhle ty všechny věci vám neuvěřitelným způsobem pomůžou. Ale zrovna se týká digitálních dvojčat, tak tam si myslím, že ta využitelnost je opravdu velká. Zejména třeba, když se vezmete automotiv, podobné věci, nebo energetiku, stavby budov, všechny tyhle ty věci, tamto digitální dvojče na počátku je určitě velice užitečná věc. Ale v rámci potom sledování nějakého condition monitoringu a podobných věcí, tam už jako si vymodelovat něco, co se stane, třeba zejména z oblasti tributotechniky, když budu mluvit zase o tom, čemu nejvíc rozumím, není to vždycky pravidlo, protože můžu dát třeba příklad, když budete mít nějakou fabriku, budete tam mít 50 stříkolisů, které budou úplně stejný, úplně naprosto stejný výrobce, stejný datum výroby, všechno, poběžej stejně zatížený, budou vlastně mít stejnou produkci, tak po každý ta mašina, každá bude fungovat trošku jinak. Je to z naší zkušenosti, kde se prostě po každý něco porouchá jinde, něco se stane jinde, nějaké věci, takže tam to modelovat úplně nejde. Nicméně opravdu v počátečních fázích, kdy třeba něco budujete a podobně, tak si myslím, že je to velice užitečný.
Já jsem použil v předchozí otázce několik pojmů, které začínají být notorické. Mm-hmm. A já tady mám ještě jeden pojem, který až tak užívaný není, ale podle všeho je to trend, kam ta diagnostika směřuje. Je to multiparametrická diagnostika. Tedy spojování metod vibrodiagnostiky, tribodiagnostiky a termografie dohromady. Je to praxe?
Je.
Nebo jsem si našel další buzzword?
Ne, je to praxe a my se právě snažíme toto ještě čím dál tím víc podpořit. Musím teda říct, že v rámci asociace máme i pár superhrdinů, který jsou certifikovaný pod více oborama. Když je mu třeba Martina Holka z Netforgasu právě, který je taky člen výboru za tribotechniku, tak ten je certifikovaný na termo, vibro, tribo a vlastně všemu tomuhle tomu rozumí a pokud ten člověk je schopný to přenášet nějakým způsobem do praxe a využívat tu multiparametrickou diagnostiku, tak je to naprosto skvělý a pokud jste firma, která takovýho člověka zaměstná, tak jste prostě získali jackpot. Jo, protože je schopen řešit vlastně problémy na více bázích, je schopný spojovat si různé informace. Pro nás je to taky třeba jako pro ty rybo diagnostiky hrozně důležitý. My jsme velice úzce spjatý třeba v diagnostice ložisek s vibrační diagnostikou. Jo, v podstatě třeba, když budeme řešit transformátorový oleje a podobné věci, jsme velice úzce spjatý s termodiagnostikou. Takže multiparametrická diagnostika si myslím, že to je ta budoucnost. A myslím si, že úkolem ATD by naopak mělo být, ne naopak, ale úkolem ATD by mělo být toto podporovat a nějakým způsobem to budovat. A daří se nám to. Myslím si, že ten pokrok v tomhletom je docela velký a je to vidět opravdu i na tom portfoliu těch certifikovaných, kdy už nejsou certifikovaný jenom na tribo, ale jsou certifikovaný i zároveň na termo, protože jsou schopní si vyhodnotit, že pokud budou umět tyto oba dva obory, tak jim to strašně zjednoduší práci. Ty obory se doplňují. V podstatě všechny obory, které jsou sdružované pod ATD, tak se nějakým způsobem doplňují, můžou si pomoct. Takže za mě multiparametrická diagnostika, já tady, jak jsme to naznačili tím buzzwordem, já tady budu chválit buzzwordy, ale já souhlasím jednoznačně s tím, že multiparametrická diagnostika, to je ta budoucnost pro nás v rámci diagnostiky.
Já se musím přiznat, že za ty roky, co se s asociací potkávám, mě přijde zajímavé, že se vám daří jako ty disciplíny prolnout. Já teď použiju chvilku nevhodná slova, snad tam nebudu muset házet explicit, ale pamatuju si x roku zpátky na Diagu, kdy mi kolegové říkali, hele, to je problém těch vibrátorů, ti opáčeli, ne, za to můžou lubrikanti. Mm-hmm. To je strašně krásná pojmenování, jak to máte? Vibrátory, lubrikanty a ty ostatní možná ani nemám jmenovat.
To já bych jako třeba zrovna o termu nemluvil, jak se o nich říká. to ale možná
tím chci vlastně říct, že ta asociace má... hezké poslání, protože ne vždycky všechna oddělení, všechny disciplíny nachází společnou řeč. Co jsou ty nástroje, jak se vám to třeba daří? Je to jenom v té osvětě, nebo opravdu se v rámci asociace dokážete inspirovat a vlastně měnit ten názor, ta multidisciplinárnost? Jak to děláte?
Je to prakticky všechno, co jste řekl. Jo. Je to za prvé v rámci té osvěty, za druhý v rámci nějaký diskuze, kterým právě třeba napomáhají ty naše konference a podobné věci, ať už třeba i setkání výboru členské schůze, kde jsme schopni vyměňovat si technické názory, kde jsme schopni o tomhle komunikovat. Myslím si, že je takový to, že když si vibrátor rejpne do mastičkáře a naopak, nebo lubrikanta, takže v současné době už je to jen takový pošťuchování, jo. Že už to není bráno vážně, úplně, že je to spíš takový humor. Ale myslím si, že jsme v tomhle tom udělali strašný pokrok za posledních pár let a jako relativně krátkou dobu. Ta asociace byla vždycky funkční, ale jako mým třeba cílem jako prezidenta, současný prezident je ty jednotlivý obory spojovat. Oni mají fungovat pod ATD autonomně, samozřejmě, mají svoje vedoucí, mají fungovat zcela autonomně, ale tomu prolnutí se dost často nevyhneme. Jako jak jsem říkal, třeba typický příklad jsou ložiska. Jo, diagnostika ložise, kde můžete využít termo, vibro, tribo, elektro. Vlastně řešili jsme i třeba průchody elektrického proudu ložisky, to znamená, že i ten obor elektro, i to ustavování. Jo, vlastně ten Maom, co tam je jedna z našich skupin, tak vlastně je ustavování ložisek tohle. A tady můžete využít úplně tu multiparametrickou disciplínu, kromě tedy toho, kromě diagnostiky paliv, to je naše nová skupina, která teďka vznikla, ale jsme schopni spolu komunikovat a já beru fakt jako svůj úkol jako prezidenta tyhle ty lidi dohromady spojovat a dávat to nějakým způsobem dohromady. Jak jsem říkal, i třeba v rámci toho triba, my jsme schopni spolupracovat konkurenčně. Když máme nějaký problém, který chceme jakoby vyřešit z hlediska takového toho obecnějšího nebo jako zhora, tak jsme schopni spolupracovat s konkurenčníma firmama, protože je to pro nás výhodný. Každý do toho dá nějaký díl svého know-how a vznikne něco, co je využitelný pro všechny. A tohle by měl být ten můj cíl. Jsme profesní organizace. Měli bychom si pomáhat, měli bychom se podporovat, měli bychom tyhle ty věci veškerý konzultovat a vlastně měli bychom se spojovat. A myslím si, že za poslední 2-3 roky jsme opravdu v tomhle tomu dělali veliký pokrok.
Já myslím, že ten společný cíl máte jeden, aby ty firmy z průmyslu nebo kdekoliv jinde tu diagnostiku chtěly zavádět. Protože my jsme říkali, že firmy šetří a ono, ta diagnostika ušetří peníze za předpokladu, že do ní investují, což býval kámen úrazu. Je to stále kámen úrazu nebo ten mindset z hlediska investic se změnil? Já teďka řeknu, v jakém rozpoložení to bylo x roku zpátky, kdy jsem poprvé snad dělal rozhovor na téma průmyslové údržby. Bylo jasně, na údržbě se šetří, protože někdy trvá rok až dva, než vlastně pochopíme, co se stalo. A pak už to nejde vrátit. Změnil se ten mindset a chápou firmy, že údržba není nákladové středisko, ale naopak může přinášet opravdu výsledky té společnosti?
Rád bych řekl, a myslím si, že to je pravda, rád bych řekl, že změnil. Ten mindset se v tomhletom změnil, musíte těm lidem vlastně ukazovat reální čísla, musíte jim ukázat, kolik jsou schopný díky údržbě uspořit i přes počáteční investici třeba. Jo, mně se hrozně třeba líbí, když se zaváděli jsme tribotechnickou diagnostiku v jednom velkém podniku, zabývající se zpracování vlastně dřeva, výroby papíru. A taky k tomu byl zpočátku nějaký odpor, nicméně potom se teda jako rozhodli, že tu diagnostiku budou řešit, budou dělat. A když potom zjistíte, že na konci roku jste jenom za první rok ušetřili na nákupu olejů a materiálů v řádech milionů a zároveň jste ušetřili v zájmu desítek milionů v rámci odstávek, tak potom vlastně si i to vedení uvědomí, jak je to strašně výhodný. A tu počáteční investici, která je samozřejmě třeba nepříjemná, protože věci na diagnostiku stojí spoustu peněz. Já třeba, když jsem teďka vyčísloval, to je taková perlička, jo, protože my máme dvě laboratoře jako firma, samozřejmě na tribodiagnostiku, a když jsem vyčíslil jenom, že Kdybychom ty laborky chtěli postavit znovu, tak jenom na přístrojovém vybavení jste mezi 25-30 miliony. Jo, tak je to obrovská investice. To, že se to poskládalo za nějakých pár let, tak to je jasný, ale zase ty podniky mají neuvěřitelnou možnost a výhodu v tom, že můžou vlastně outsourcovat ty služby. To znamená, oni nemusí nakupovat, pokud neřeší online monitoring a podobný. Ta firma tam přijede, změří vám vibrace, změří vám termokamerou, vlastně, co se děje, případně odebereme vzorky, uděláme diagnostiku. Tak ta diagnostika stojí položkově v tom začátku. Ale máme spousta podniků, a když budu mluvit za Tribo, který právě šli tou cestou, že outsourcovali tu diagnostiku u firem, jako jsme třeba my, jako jsme Trefu Service a podobně. Nicméně prostě po 5-6 letech toho outsourcování zjistili a pojďme si udělat vlastní diagnostický proces, pojďme zaměstnat třeba nějakého laboranta, pojďme mu vybavit laboratoř a podobně a ono se nám to vrátí za nějakou dobu. Já teďka budu trošku kopat do našeho biznesu, ale tohle je správný přístup a správná cesta. Jo, ale samozřejmě je to hrozně o lidech. Je to strašně o lidech, který tam u vás pracují, který zaměstnáte, kdo to bude dělat, tu diagnostiku. A na tom si myslím, to celý stojí a padá. Jo, takže bohužel v současné době máme umělou inteligenci, máme digitalizaci, máme všechny tyhle věci, ale furt tam potřebujete nějakého člověka, který má to kritické myšlení a který má to know-how a který vlastně tomu nějakým způsobem rozumí. To si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí.
Když už ho máme, ale třeba si není jistý, jak by v oblasti diagnostiky, potažmo údržby měl postupovat. Dá se najít nějaký univerzálnější návod pro nějakou strategii, jestli je potřeba začít nějakým auditem, abych si jako vyhodnotil, co dělám, co nedělám, co dělám špatně. Vzít si právě třeba nějakou externí organizaci vašeho typu, která mu s tím pomůže. Nebo jak si nastavit tu správnou strategii moderní diagnostiky?
Pokud tomu vůbec nerozumím a chci do toho nějakým způsobem skočit, tak je vždycky dobrý to outsourcovat přes nějakou firmu, která vám poradí. Udělat přesně, jak jste říkal, třeba nějaký audit v rámci údržby, v rámci i ty diagnostiky třeba, která se nedělá. Jo, namodelovat si, teď se zase bavíme trošku o digitálním dvojčiti, ale namodelovat si, co by se mohlo stát, kdyby jsme se tomu začali věnovat. Jo, ale to opravdu nejlíp asi odprezentuje nějaký odborník, kterýho si k tomu přizvem, zaplatíme ho a který nám vlastně vytyčí nějakou strategii údržby. Jo, to, ta znalost tam nějakým způsobem asi musí být nějaká kuchařka, že byste si koupil nějakou knížku, kde si to všechno dočtete, asi úplně neexistuje, protože bohužel každý podnik má svoje individuální potřeby. To, jak jsme se bavili třeba o tom, máte 50 lisů, který jsou úplně stejný, pracují úplně stejně, ale ve výsledku pracuje každý jinak. Jo, takže je to hrozně individuální a proto si myslím, že se v současné době pořád neobejdeme bez toho lidského faktoru, bez toho člověka, který nastaví nějaký pravidla, nastaví nějaký parametry a nastaví ten cíl a vlastně tu cestu, jak dosáhnout té efektivní údržby.
Já se teďka zahraju na majitele klasické české výrobní společnosti. Říkám si, tohle zní fajn, ale proč bych si měl najmout někoho externě a pak ho musím platit do nekonečna? Já chci mít někoho in-house, kdo mi s tím pomůže. Jenže já o té údržbě toho tolik nevím a ta údržba se změnila. Dejme si parametry toho člověka, co dneska moderní údržbář by měl umět nebo mít predispozice, protože se naučí i díky třeba absolvování certifikace a kurzu. Jak se to změnilo? Je to dneska víc ajťák? Je to pořád člověk, který je zručný technicky, manuálně, nebo co je ten moderní údržbář vlastně dneska zač?
V ideálním světě by ten moderní údržbář měl splňovat všechny podmínky, které jste teďka řekl. Měl by být zručný, měl by mít vzdělání nějaké základní, hlavně já teda z mýho osobního pohledu si myslím, že hlavně nějaký to kritické myšlení a nějakou zkušenost. Jo, protože já třeba jsem se vypracoval vlastně na Tribodiagnostika v průběhu času, v průběhu už několika jako dlouhých let, budeme říkat, že se tomu věnuji intenzivně nějakých 15 let, tak dopracoval jsem se do toho stavu, v jakém jsem teď, co se týče mých znalostí a know-how, vlastně jenom zkušenostma. Jo, je to celý vlastně jenom o tom, že mě projde rukama ročně zhruba 3,5 tisíce vzorků, tak nějakým způsobem se z těch věcí poučit, nějakým způsobem se to nastavit. Nicméně pokud máte úplně čistýho člověka, který třeba vyšel školu, nemá tu praxi nebo podobně, tak v ten moment si myslím, že je naprosto ideální třeba obrátit se na nás, právě jakožto na asociaci. A samozřejmě ten požadavek, jak jste se ptali, jestli to má být ajťák nebo tohle, ideální je právě ten multiparametrický člověk, který ví aspoň od všeho trochu. Jo, to je takový ten základ. který si vlastně můžete nastudovat i sami právě v rámci nějakých knížek, skript a podobných věcí, ale ten základ je tam bohužel taková ta nutnost. Bez toho se ten člověk nějakým způsobem nehne. Jo, takže určitě třeba my jako organizace jsme velice vstřícní, otevření ke konzultacím pro soukromí firmy. My jsme vstřícní pomáhat vysokým školám v rámci těchto věcí a podobně, takže nebál bych se obrátit třeba na nějakou organizaci, tu asociace technických diagnostiků, kde ve své podstatě ta rada ani nic nestojí. A my jsme ochotní. My jsme ochotní komunikovat, jsme ochotní konzultovat tyhle věci. Když to třeba vezmu, tak mají všichni pocit, že všechno se musí dělat jenom pro peníze. My třeba toho Tribu Diagnostika Juniora děláme zadarmo na vlastní náklady. Jenom proto, že v tom vidíme nějaký progres. Vidíme v tom to, že si vychováváme prostě materiál, vychováváme si lidi, kteří nejsou v tom oboru, protože když se podíváte třeba na vysoké školy, tak učebních oborů na Tribu Diagnostiku je strašně málo. Jo, to musím říct, že jestli to učí dvě vysoké školy a ještě velice obecně, tak si myslím, že ta ATD má šanci dát těm posluchačům či uchazečům daleko větší penzum vědomostí, daleko větší penzum toho, jak by se to mělo dělat. Jo, takže určitě si myslím, že pokud budu teda majitel nějaké střední firmy, malé firmy, budu se chtít věnovat technické diagnostice, tak vždycky bych asi šel cestou oslovením nějakých odborníků. Nicméně dávat si maličko pozor na to, aby to nebylo vyloženě jenom marketingový, a to si myslím, že každý máme nějaký kritický myšlení a jsme schopní poznat, že nám chce prodat někdo něco, co nepotřebujeme. To se taky stává. A stává se to, zase se to maličko začíná trošku objevovat, což dřív tolik nebylo, třeba posledních 20 let. Ale zase nám tady začínají objevovat takový ty prodejci hrnců v uvozovkách, který vám prodají něco, co vlastně vůbec nepotřebujete, a jenom vás ukecají a přesvědčí vás, že tohle je ten správný směr. Tak na to si dát pozor, ale fakt myslím si, že třeba zrovna ta asociace může fungovat v nějakém tom objektivním hledisku pro všechny. Jo? Radu nějakou, obyčejnou. Nás oslovují lidi, nás se ptají lidi a my jim ty rady dáváme jim je zadarmo. Jo, dáváme jim je z toho důvodu, protože to je poslání té asociace vlastně edukovat tu odbornou veřejnost a podobně. Takže pro nás je to fakt jenom dobrý, protože v tom získáváme zase další lidský potenciál, se kterým si následně třeba můžeme vyměňovat poznatky. Pro nás je to velice obohacující v tomhletom. Jo, absorbovat ty informace. Takže za mě oslovit někoho, kdo tomu rozumí.
Já ještě chvilku využiju té vaší nabídky, že dáváte ty rady zadarmo, takže ještě mám nějaké otázky. A jedna z nich je taky takovému buzzwordu rozšířená virtuální realita. Já jsem to nezmiňoval v té předchozí části, protože můj osobní názor je, že to je jedna z technologií, která může se dobře prosazovat do praxe, protože řeší současně dva problémy nebo výzvy. Jednak je to potřeba zavádět ty moderní postupy a technologie do praxe. A druhé je, že při využití rozšířené reality, virtuální reality, například v oblasti tréninku nebo vzdálené podpory těch méně zkušených pracovníků, protože ještě to potrvá, než je všechny vyškolíte. Jak to vnímáte v pozici technické diagnostiky nebo asociace technických diagnostiků, konkrétně tuhle technologii a právě to, že nemusí mít až tolik zkušeného člověka třeba i v oblasti diagnostiky, protože buď to nějakou návodkou nebo vzdálenou podporou někdo z těch skutečných odborníků může přes tyhle ty technologie docela dobře, chtěl jsi ovládat, to snad ne, ale navádět.
Může mu určitě pomoct, může mu nějakým způsobem poradit, aby všechno dělal třeba právě s tím vzdáleným kontaktem nějakým způsobem dobře. Ten požadavek na toho pracovníka, který třeba není zkušený, tak z mýho pohledu, a je to opravdu můj nějaký subjektivní pohled a vyloženě čerpám tyhle ty věci sám z vlastní zkušenosti na tom, jak jsem fungoval já. Pokud budu mít člověka, který je spolehlivý, který je poctivý, a který je nějakým způsobem soustředěný v rámci té práce, protože já si myslím, že soustředění je v současné době největší komunita pracovní. To je prostě nejdražší věc, kterou můžete mít, pokud se ženete spolehlivýho, poctivýho a soustředěného člověka, tak jste vyhráli, i když prakticky třeba nemá to know-how. Jo, protože je ochotný se učit, protože je ochotný absorbovat informace, je ochotný poslouchat právě třeba ty odborníky. Tak za mě i ta rozšířená realita a všechny tyhle ty věci jsou jako velice dobrá pomůcka k tomu, aby jsme na určitých pozicích mohli mít ne až tak edukovaný lidi, ale když tu práci budou dělat nějakým způsobem poctivě, spolehlivě a budou poslouchat toho mentora v uvozovkách nějakým způsobem, tak můžou podávat velmi dobrý výkony. a když to vydržej a když to budou nějakým způsobem pokračovat, tak si to know-how vytvořej sami. Jo, vytvoří si ho na základě zkušeností, vytvoří si ho právě na základě nějakého modelu, vytvoří si ho na základě nějaké rady, přesně vzdáleného přístupu a podobných věcí. A pokud jsou schopní se učit, absorbovat ty informace a soustředit se, jednou z nich vzniknou super diagnostici, si myslím. Jo, to je můj pohled, nebo když se řeknu hloupě, takhle jsem to měl já. Já jsem měl vlastně mentora nad sebou asi v rámci tribodiagnostiky jedno z nejlepších tady vůbec v té republice. Těžko by se hledal někdo lepší. A v momentě, kdy já jsem se teda rozhodl, že do toho vstoupím, že se té technické diagnostice budu věnovat, tak fakt stačí, a já byl absolutní laik, jakože opravdu bez technického vzdělání, bez všeho, tak formou učení, formou toho, že jsem byl schopný dávat pozor a formou toho, že jsem byl schopný absorbovat nějaký další informace, jsem se dostal nebo dopracoval do fáze, kde jsem teď. A vlastně to jenom říká to, že nemusíte být inženýr, nemusíte být prostě docent, a můžete dosáhnout relativně velkých výsledků, když se budete snažit.
Že jste to doslova jako dokázal dobře zahrát?
V počátku asi jo, protože tam vlastně to know-how chybělo, nebo nějaký to vzdělání, nějaký ten balík těch věcí. Já jsem musel jít opravdu úplně od začátku. Na druhou stranu, když mám třeba jenom certifikaci na jedničku v rámci Triba, tak už tam dostanete balík neuvěřitelného množství informací, který vám pomůže. Jo, takže ze začátku jsem to hrál, ale teď si myslím, že ta znalost, ta dovednost už tam je a je to opravdu jenom postupem času tím, že se nabalují další a další informace do té hlavy a už jenom záleží na vás, jak jste s tím schopni pracovat nebo ne. No.
Já myslím, že to hrajete poměrně dobře, když jste přesvědčil většinu těch odborníků v asociaci, kteří skutečně jsou velcí odborníci, každý jeden z nich zapojený ve vedení a přitom si vybrali vás jako herce, takže já bych nesnižoval to vaše know-how, které jste nabil za ty roky a já poprosím, jestli ho využijeme ještě jednou a mě by zajímalo, když si vezmu toho technického ředitele, té střední větší firmy, a bavili jsme se tady o nějakých technologiích, nějakých postupech, o spoustě věcí, kdyby měl omezený budget, do čeho investovat, kam má směřovat ta investice, aby ta technická diagnostika pro jeho firmu byla skutečným přínosem?
No, tak kdyby jsme měli omezený budget, tak já řeknu jedno slovo, které už jsem tady asi dneska řekl několikrát a jsou to lidi. Jednoznačně do lidského materiálu, do lidského potenciálu, protože pojďme si říct na rovinu, v rámci tribotechnické diagnostiky, když nebudete mít laborku a budete chtít sledovat něco třeba v provozu, tak ty věci tolik nestojí. Jo, tam nestojí tolik pořídit si jednoduchý viskozimetr, pořídit si jednoduchý stroj na nečistoty, pokud si fakt nebudete vybavovat laborku. Jenomže potřebujete někoho, kdo tomu bude fakt jako nějakým způsobem aspoň trošku rozumět, kdo bude schopný to sledovat a kdo bude schopný vyhodnotit, co s tím dělat, jak s tím naložit, jak to vyhodnotit a podobně. Takže z mýho pohledu, a já to budu říkat furt a budu to říkat pořád, a je to i možná s ohledem na to, že ATD se zabývá certifikací osob. Jo, my máme vlastně akreditované obory, není to certifikace zařízení a podobných věcí, ale za mě teda jednoznačně, a teď to řeknu do tečky, jsou to lidi.
Lidi jsou důležití a tento konkrétní člověk, Ondřej Švec, mohl být hercem. Na začátku jsem neřekl, že mohl být i sportovcem, mohl hrát basket. Nedej bože, mohl být moderátorem podcastu o průmyslu. Naštěstí se rozhodl, že se bude věnovat skutečně něčemu prospěšnému. Právě jsem možná urazil herce, ale já jsem chtěl urazit jenom ty moderátory. A to užitečné je, že se věnoval technické diagnostice natolik intenzivně, natolik dobře, že se stal i prezidentem Asociace technických diagnostiků České republiky a hlavně všechny tyhle ty své znalosti, které nabyl, pomohl předat částečně i vám, našim posluchačům a já mu tímto moc děkuji, že přijal pozvání do podcastu Všeho průmyslu.
Já vám taky moc děkuji, bylo to moc příjemný.
Vám děkuji, že se zamyslíte nad možnostmi technické diagnostiky také u vás a doufám, že se uslyšíme u další epizody. Moc děkuji za vaši pozornost.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.